Καλή σας ημέρα, κύριε Μανατίδη, και ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουκουλμπέρη, για την πρόσκληση. Είναι λίγο πιο σύνθετο το ζήτημα. Ναι. Δεν είναι ότι έδωσε θέναν την αυτοκεφαλία. Είναι λίγο πιο σύνθετο το ζήτημα.
Για πείτε μας, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τι έχει συμβεί και πώς έχει φτάσει η αντιπαράθεση εδώ στα άκρα, όπως φαίνεται.
Νομίζω, κύριε Κουκουλμπέρη, ότι η λέξη σχίσμα είναι αρκετά υπερβολική. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι μία ρήξη. Θα πρέπει να πάρετε υπόψη σας, βέβαια, το εξής, κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνονται είτε και πολιτικοί αλλά και πολλοί, ότι είναι άλλο ο πολιτικός ο χρόνος και άλλο ο θρησκευτικός χρόνος και πώς λειτουργεί εκκλησιαστικά πώς λειτουργούν αυτά τα ζητήματα. Είναι σε βάθος χρόνου δεκαετιών και εκατονταετιών και όχι στον άμεσο πολιτικό χρόνο που έχουν. Το ζήτημα δεν είναι τωρινό, ανάγεται, θα πάτε πολλά χρόνια πίσω, περίπου στο 1686 αν δεν κάνω λάθος. Όταν τότε χωρίθηκε το δικαίωμα στην Πατριάρχη Μόσχας, δεν χωρίθηκε η Εκκλησία, να χειροτονεί τη Μητροπολίτη Κιέβου και από εκεί και μετά βέβαια να μνημονεύεται και το όνομα του Πατριάρχη. Ναι. Όλα αυτά ακολούθησαν μια μεγάλη διαδρομή και με βάση και τη γεωπολιτική κατανομή και ιστορία η οποία έγινε. Ωστόσο, για να φτάσουμε στα τελευταία χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει τώρα. Είναι κάτι το οποίο εδώ και 30 χρόνια δέχεται συνεχείς εκκλήσεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως η μητέρα Εκκλησία και αυτή που ουσιαστικά έχει μόνο το δικαίωμα για την κανονικότητα και το τι συμβαίνει ανά τον κόσμο εκκλησίες.
Ναι.
Και δεχόταν εκκλήσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ενότητας στην περιοχή εκεί της Ουκρανίας. Μην ξεχνάτε ότι και η ίδια η Ρωσία, το ίδιο το Πατριαρχείο Ρωσίας, την αυτοκεφαλία του και το δικαίωμά του το έχει πάρει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα λοιπόν η κίνηση η οποία έγινε από το Πατριαρχείο είναι μια ειρηνική κατά την άποψή μου κίνηση, η οποία απορρέει από το κανονικό δικαίωμα της μητέρας Εκκλησίας, όπως είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι και ο συντονιστής ενότητας όλης της Ορθοδοξίας και η οποία βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει στάση ορισμένων πατριαρχείων το οποίο το αμφισβητούν.
Η ανακήρυξη αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκκλησίας, γιατί για τη Μόσχα είναι ένας τόσο σημαντικός λόγος για να κηρύξει, όπως λέει, τη διακοπή των εκκλησιαστικών δεσμών με το Πατριαρχείο?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Πατριαρχείο δεν έχει προχωρήσει σε κίνηση εναντίον του Πατριαρχείου Μόσχας. Είναι μια μονομερής κίνηση. Ναι. Γι' αυτό μίλησα για ρήξη και όχι για σχίσμα. Από εκεί και μετά νομίζω ότι έγκυται στην προσπάθεια την οποία με διάφορα πράγματα, με διάφορες κινήσεις που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, έγινε το 2016 η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, ναι, όπου ήρθαν όλοι οι προκαθήμενοι. Πριν την τελευταία στιγμή δεν ήρθε ο πρόσωπος Πατριάρχης, βεβαίως με κάποιους άλλους πατριάρχες.
Κάποιους δορυφορικούς πατριάρχες.
Αυτό δηλαδή που ζητάει, βλέπω ότι ζητιέται, είναι κάτι το οποίο μπορούσε να γίνει το 2016 και το αρνήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω ούτε και εμείς σαν χώρα ή σαν πολιτική μπαίνουμε στα ζητήματα αυτά τα οποία τα παρακολουθούμε βεβαίως, έχουν και τις επιπτώσεις τους, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και δεν θέλουμε να μπούμε στα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το δικαίωμα, το κανονικό δικαίωμα το οποίο έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τα ζητήματα αυτά.
Και που προχώρησε.
Εκεί νομίζω είναι εκεί νομίζω είναι η μεγάλη, αν θέλετε, η αιτία όλων αυτών. Και σας ξαναλέω ότι και το Πατριαρχείο ιδρύθηκε με τόμο το οποίο εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως και όλων των Βαλκανικών χωρών. Άρα στην περιοχή υπήρχε ένα θέμα, ενότητας. Και πιστεύω με αυτή την ευκαιρία και την απόφαση την οποία έχει πάρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα μπορέσει ειρηνικά να λυθεί το ζήτημα το οποίο εδώ και 30 χρόνια δεν είναι τωρινό. Μπορεί πολιτικά τώρα να συμπίπτει με κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τώρα. Δηλαδή υπήρχε μέχρι πρώτη σχηματική του Επισκόπου του Φιλάριου, του Μακάριου και βέβαια αυτή που είχε αναγνωρίσει τον ΟΦΕ. Υπήρχαν θέματα τα οποία, από ό,τι ξέρω, σε πολλές εκκλησίες, οποίες είχε ο Μητροπολίτης Συνόφιος, ενώ έπρεπε να μνημονεύουν τον Πατριάρχη, δεν τον μνημονεύανε. Υπήρχαν δηλαδή κινήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να.
Θα αντιμετωπιστούν στην Ουκρανία.
Να επιδέχονται με την σιωπή από εδώ και μετά.
Κύριε Μανατίδη,
αλλά ξαναλέω, είναι άλλα τα εκκλησιαστικά.
Ναι, σωστά.
Και η Εκκλησία λειτουργεί, η Ορθοδοξία λειτουργεί με άλλους όρους. Με όρους οι οποίοι είναι ανά τους αιώνες και όχι στα 10 ή 5 χρόνια τα τελευταία.
Και πρέπει με αυτή τη διάσταση να το προσεγγίζουμε έτσι για να καταλαβαίνουμε και το τι
γίνεται. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο για πολλούς να καταλάβουν το πώς γίνεται. Πιστεύω ότι είναι για ρήγμα και όχι για σχίσμα. Νομίζω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από εκεί και μετά θα δούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι σε
εκπαίδευση. Παίζεται όμως και ένα παιχνίδι ισχύως. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Την έννοια ότι η Ρωσική Εκκλησία έχει εκατομμύρια πιστών και δείχνει με κάποιες ενέργειές της ότι επιδιώκει δια της επιβολής, να το πω, να πάρει κάποια πρωτεία, άτυπα ή τυπικά. Τυπικά δεν μπορεί προφανώς. Επικαλείται πολλές φορές όμως το γεγονός ότι έχει εκατομμύρια ορθόδοξους πιστούς.
Στην Ορθοδοξία δεν έχει σημασία ο αριθμός.
Ναι, είναι αυτό που μας είπατε
και πριν. Όσο και αν πρακτικά, αλλά στην Ορθοδοξία δεν έχει σχέση ο αριθμός. Υπάρχει μια κανονική τάξη πραγμάτων η οποία υπάρχει από την αρχή ίδρυσης της Εκκλησίας με την Πεντηκοστή και υπάρχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στήχηση του Ορθόδοξου κόσμου γύρω από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ναι. Υπήρξαν οι ευκαιρίες και νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η υγεία και μεγάλη σύνδεση όλων που θα μπορούσαν να εκφραστούν αυτά. Και από εκεί και μετά, να ξέρετε, το φανάρι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχουν και τη γνώση και την εμπειρία και τη διάθεση, πιστεύω, για την ειρηνική διευθέτηση. Όπως ακριβώς προκύπτει και από την απόφασή του αυτή για να επιληθεί ένα θέμα που, σας ξαναλέω, δεν είναι τωρινό. Είναι εκατονταετίας, αλλά έχει ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια. Υπάρχει μια ανομαλία εκεί. Ναι. Το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Έχει και γεωπολιτική διάσταση, πιστεύετε ότι έχει και γεωπολιτική διάσταση? Δηλαδή, υπάρχει η αμερικανική υποστήριξη, ας πούμε, στο αίτημα της Ουκρανικής Εκκλησίας να αποκοπεί από την εξάρτηση της Μόσχας. Αυτό ερμηνεύεται με κάποιο τρόπο?
Κοιτάξτε, αυτό αν ταυτίζεται ή όχι με κάποια πολιτικά ή όχι συμφέροντα, ίσως είναι συγκυριακό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν λειτουργεί έτσι η Ορθοδοξία. Ναι. Και νομίζω ότι είναι συγκυριακό. Πολλοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν, όπως για παράδειγμα η αμφισβήτηση της μητέρας εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει πολιτικά. Ναι. Όπως επίσης και να πούν ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Η Ορθοδοξία όμως δεν είναι έτσι. Και
λειτουργεί με άλλους όρους και άλλους κανόνες.
Με άλλους όρους. Τώρα, οι πολιτικοί μπορεί να θέλουν να κάνουν, αλλά δεν είναι έτσι. Ναι. Ήταν ένα υπαρκτό πρόβλημα η διάσπαση η οποία υπήρχε και χρόνια εδώ πέρα και νομίζω ότι η απόφαση αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη θα προχωρήσει ειρηνικά. Είναι μια ειρηνική διευθέτηση ενός ζητήματος που οι ίδιοι χριστιανοί θα την αγκαλιάσουν και στην Ουκρανία.
Θα αντιμετωπιστεί και στην Ουκρανία το πρόβλημα με τις τρεις εκκλησίες, τις Ορθόδοξες, με την απόφαση του Πατριάρχη? Υπάρχουν τρεις.
Όχι. Νομίζω θα υπάρξουν, καταρχήν, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες εκκλησιαστικές όπου θα γίνει προσπάθεια όλοι να ενωθούν κάτω από αυτή την αρχιεπισκοπή, όπως το ονομαστεί, που έχει και την κοινωνία με την Οικουμενική Πατριαρχία.
Τώρα,
εδώ έχουμε μια μονομερή κίνηση. Ναι. Το Πατριαρχείο δεν έχει απαντήσει αυτό, όπως ακούω και για... δηλαδή είναι από τη μεριά, είναι μονοπλευρή. Δεν υπάρχει κάτι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη αυτή τη στιγμή απάντηση σε αυτό και νομίζω ότι αυτός θα υπάρχει. Θα δούμε, όμως είναι σε εξέλιξη.
Σωστά.
Για να και νομίζω ότι θα υπάρχει στήχηση του ορθόδοξου κόσμου γύρω από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντο και τα όσα μας λέτε, κύριε Μανατίδη, σε σχέση και με τη στάση της χώρας μας, ποιο συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς από αυτή τη διένεξη και σε ποιο βαθμό, και αυτό είναι το σημαντικό, αν θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλα πεδία της εξωτερικής μας πολιτικής?
Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να επηρεάσει. Κατά την άποψή μου, η πάγια θέση μας, έτσι όπως τουλάχιστον την έχω βιώσει και τα τελευταία, όχι μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, αλλά συνολικά, η υποστήριξη της Ορθοδοξίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως και των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, θεωρώ ότι είναι μια πάγια θέση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας από όλα τα κόμματα. Και δεν έχω ακούσει εδώ καμία παραφωνία. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Από εκεί και μετά βεβαίως μας ενδιαφέρει και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να παίζει ρόλο σε δεν εμπλέκεται στις σχέσεις των κρατών. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Είναι τελείως διαφορετικό. Άλλη τάξεως θέμα. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκεται και κανείς να μην το εμπλέξει. Άλλωστε και στη Ρωσία έχουν θεωρητικά τουλάχιστον ότι δεν εμπλέκονται στα πράγματα της Εκκλησίας, όπως και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει αυτό το θέμα να μπαίνει στις διακρατικές σχέσεις. Και δεν μπαίνει από ό,τι ξέρω μέχρι.
Τώρα, κλείνοντας αυτό το θέμα, ένα τελευταίο ερώτημα για τα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, παίρνοντας αφορμή και με, από όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση, με τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιες εξηγήσεις, υποθέτω πιστικές, που δόθηκαν και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αλλά και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το βασικό είναι ότι ο κύριος Τσίπρας χθες ζήτησε ενότητα, να επικεντρωθούν όλοι στην παραγωγή του έργου και στην υλοποίηση κάποιων εξαγγελιών πολύ σημαντικών για την κοινωνία, και επίσης το να υπάρξει δέσμευση ότι δεν θα ταυτιστεί κανείς από την κυβέρνηση και από τους βουλευτές που τη στηρίζουν στην ανατροπή της κυβέρνησης λόγω του ονοματολογικού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πιστεύετε ότι ελήφθησαν αυτά τα μηνύματα?
Και υπήρξε και απάντηση και κατηγορηματική θέση του κυρίου Καμένου, που είπε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ, ούτε εμείς πρόκειται να συμπράξουμε σε κάτι τέτοιο. Ναι. Προφανώς τέθηκε επειδή ακριβώς υπήρξε η αντίστοιχη δήλωση στην ΕΡΤ τότε που ήταν ο κύριος Στοσουνίδης ο εκπρόσωπος, εκπρόσωπος των
Ανέλα,
αλλά ο κύριος Καμένος ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει συμφωνία μέχρι το Μάρτιο. Η κυβέρνηση, κύριε Κουκουμπέρ, κατά την άποψή μου, πρέπει να επιταχύνει, όπως και σωστά και συμφωνώ απόλυτα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, με την υλοποίηση των εξαγγελιών που έκανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς και βεβαίως των εξαγγελιών τα οποία έχει πει και για τη βοήθεια στο σπίτι και για τους διορισμούς στην ειδική αγωγή και για τη μείωση του έμφυα και για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Άρα λοιπόν έχουμε και πρέπει να τρέξουμε την υλοποίηση άμεσα των μέτρων τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω αυτό και είναι κύριο πέρα και απ' όλα. Να σας πω γιατί. Γιατί και όταν κάναμε τη συμφωνία το 2015, υποσχεθήκαμε ότι θα βγούμε από την Επιτροπή με όρθια την κοινωνία, το κάνουμε, και τα αποτελέσματα αυτής όλης της πολιτικής, η οποία θα μας έβγαζε από αυτό, θα επέστρεφαν στην κοινωνία, και αυτή είναι η ώρα. Αυτή την ώρα νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να βάλει εμπόδια έτσι ώστε να μην γίνουν πράξη τα όσα έχουν υποσχεθεί.
Λοιπόν, είναι σαφές, ας ελπίσουμε να το έχουν εμπεδώσει άπαντες μέσα στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, και η συνέχεια από εδώ και πέρα να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Βουμπέρη, να είστε καλά.